Qalampirdan gapiramiz. Qalampir ust tahririyatiga Buxoro viloyati stomatologiya poliklinikasidan shifokorlar majburan ishdan bo'shatilayotgani aks etgan video va audio xabarlar kelib tushdi. Mazkur xabarlarga ko'ra, stomatologiya poliklinikasi shifokorlardan majburiy tarzda ishdan bo'shash bo'yicha ariza yig'ib olingan. Jamoada umumiy 63 ta shifokor mavjud bo'lib, ushbu poliklinika 1984 yilda qurilgan. Tahririyatimizga xabar yo'llagan stomatolog ayolga ko'ra, shifokorlar hech qanday hujjatlar ko'rsatilmasdan bosim bilan ishdan haydalmoqda. Qayd etilishicha, ular bu masalada viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va prokuraturaga ham murojaat bilan chiqqan. Ularning murojaatlariga faqat og'zaki javob berilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi va tegishli idoralardan ushbu masala yuzasidan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.